Tehran'da 9:30 dakika Azerbaycan Respublikası'nda saat 9'dur. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bugün Azərbaycan Respublikasında səfərdə olacaq. Dağlıq Qarabağ böhranının sona çatması ilə İran-Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni fürsətlər yaranır. İsrail rejimi 170 jurnalisti yaraladı, 33 media ofisini bombaladı. İrlandiya parlamenti İsrail rejimi səfirinin qovulmasına səs verəcək. Bir daha xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyin lütfən. İran Xarici İşlər Nazirliyi İşqalçı İsrail rejimi administrasiyasının hərbi cinayətlərinə görə mühakimə olunmasını və Fələstində törədilən qətillərin soyqırım kimi tanınmasını tələb edib. Mehr News xəbər verir ki, İran Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən edilən yazılı açıqlamada ateşkəsin Fələstin xalqının qələbəsi olduğu qeyd edilib. Açıqlamada işqalçı İsrail rejimi ilə münasibətləri normallaşdıran ölkələr tənqid edilərək bu addımı yenidən nəzərdən keçirilməliləri dəvət olunub. İran Xarici İşlər Nazirliyi işqalçı İsrail rejimi idarəçilərinin hərbi cinayətlərinə görə mühakimə olunmasını və Fələstin xalqına qarşı törədilmiş qətillərin soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlər çərçivəsində qəbul edilməsini istəyib. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Azərbaycan Respublikasını səfər edir. Bunu Sputnik Azərbaycan açıqlamasında İranın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Seyid Abbas Musəvi bildirib. O bildirib ki, Zərif Azərbaycana səfər zamanı ölkə rəhbərliyi ilə görüşlər keçirəcək. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Dr. Məhəmməd Cavad Zərif İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası rəsmiləri arasında davamlı məsləhətləşmələr çərçivəsində bugün çərşənbə axşamı günü Azərbaycana səfər edir. Səfər zamanı o, Azərbaycan Respublikasının yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşəcək. Bu səfərin əsas məqsədi iki tərəfli münasibətlərdəki son inkişafları və ən vacib regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə etmək və fikir mübadiləsi aparmaqdır, deyə İranın Bakıdakı səfiri deyib. Qeyd edək ki, daha əvvəl İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Seyid Xətibzadə mətbuat konfransında bildirmişdi ki, İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Azərbaycan və Ermənistan səfər edəcək. Dağlıq Qarabağ böhranının sona çatması ilə İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni fürsət yaranıb. İranın Məşriq News saytı iki ölkə əlaqələri üçün yaranmış mühüm fürsəti şərh edib. Web saytın yaydığı məqalədə deyilir, Azərbaycan yenidən qurma planlarını dost ölkələrin birgə səyləri ilə daha sürətli və daha effektiv həyata keçirə bilər. Bu prosesdə iştirak etmək istəyən dost ölkələrdən biri də İran İslam Cumhuriyyətidir. Aydın məsələdir ki, Azərbaycan Respublikasının İranla sərhəd bölgəsinin İşqaldan azad edilməsi Bakının Araz çayının enerji potensialından tam istifadəsinə yol açır. İndi Azərbaycan tərəfi Xudafərin körpüsünə də tam nəzarət edir. Ötən ilin dekabrında İranla Azərbaycan artıq bölgədə iki su elektrik istansiyasının inşası ilə bağlı yekun razılığa gəliblər. İkinci Qarabağ müharibəsinin bitməsi ilə İran-Azərbaycan münasibətləri yeni mərhələyə qədəm qoyub. İndi Tehranla Bakı iqtisadi ticarət əlaqələrini daha da dərinləşdirməlidir. Hər iki tərəf nəqliyyat əlaqələrini, tranzit imkanlarını artırmaq, siyasi, mədəni, hərbi sahələr daxil olmaqla bütün istiqamətlərdə əməkdaşlıq inkişaf etdirmək üçün yaxşı imkanlara malikdir. Beləliklə, post-müharibə dövründə İranla Azərbaycan arasında dialoq canlanmalı, yeni birgə layihələr həyata keçirilməlidir. Bu mənada İran şirkətlərinin Qarabağın yenidən qurulmasında iştirakı iki tərəflə əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əlverişli fürsətdir. Post-pandemiya dövründə iqtisadi artımın şahidi ola bilərik. 4-cü sənaye inqilabı və yeni texnoloji quruluşun tətbiq edilməsi iqtisadi artıma təsir göstərməlidir. Bunu Sputnik Azərbaycanı 4-cü sənaye inqilabının post-pandemiya dövründə iqtisadi artıma təsir imkanları haqqında danışarkən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin profesoru Elşad Məmmədov deyib. Profesor bildirib ki, bir sıra hallarda 4-cü sənaye inqilabının təbliğatçıları inklüziv kapitalizm yanaşmasını ortaya koyur. Elşad Məmmədovun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Hesab edirəm ki, 4-cü sənaye inqilabının və yeni texnoloji quruluşun tətbiq edilməsi iqtisadi artıma sözsüz ki, təsir göstərməlidir. Burada ən mühüm məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 4-cü sənaye inqilabının təbliğatçıları bir sıra hallarda təəssüf ki, İnklüziv kapitalizm yanaşmasını ortaya koyur. İnklüziv kapitalizm isə insanların, hesab edirəm ki, universal davranış metodlarına üstünlük vermələrini faktik olaraq diktə etmiş edir. Çünki inklüziv kapitalizmin bir çox müsbət elan olunan şuarları ilə yanaşı, düşünürəm ki, inklüziv kapitalizm insanların daha çox insan azadlıqlarının və kreativ yanaşmalarının yayılmasına maneçilik törədə bilər. Belə ki, total şəkildə elektronlaşdırma banklar tərəfindən faktik olaraq insanların hərəkətlərinin, onların bizneslərinin tam şəkildə idarə olunması ilə bağlı olan yanaşmalar, faktik olaraq aparıcı transmilli texnoloji şirkətlər tərəfindən, rəqəmsal qurumlar tərəfindən, sosial şəbəkələr tərəfindən insanların fəaliyyətlərinin idarə olunması ilə bağlı yanaşmalar, bunlar iqtisadi artıma deyil, bunlar faktik olaraq insanların idarə olunmasına istiqamətlənib. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu yanaşmalar deyil, məhsuldarlığın artırılması ilə bağlı, iqtisadi inkişafla bağlı, iqtisadi artımla bağlı, sənayeləşmənin daha yüksək səviyyədə təşkili ilə bağlı məsələlərə 4-cü sənaye inqilabı və yeni texnoloji quruluş istiqamətlənərsə, onda bəli, biz doğrudan da post-pandemiya dövründə, post-böhran dövründə iqtisadi artımın şahidi ola bilərik. Yeri gəlmişkən, hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə bu meyllər Çin Xalq Respublikasında müşahidə edilir və Çində mövcud olan iqtisadi idarə etmə və bütövlükdə dövlət idarə etməsi siyasətinin mühüm və mütərəqqi trendləri hesab edirəm ki, digər ölkələr üçün də xeyli dərəcədə nümunə ola bilər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Eurovision Azərbaycanlı tərəfdarlarının İsrail dəstəkləməsi bu rejimi ruhlandırıb. İsrail səfiri Azərbaycanda əxlaqsızlıq tərəfdarlarına təşəkkür edib. Azərbaycan bayrağının təhqir olunduğu müsabiqənin bu ölkədəki azarkeşləri tərəfindən İsraili təmsilçilərə 12 xal verilməsi Siyanist rejim səfirini məmnun etmişdir. Azərbaycan Respublikası bayrağının təhqir olunduğu müsabiqənin bu ölkədəki azarkeşləri tərəfindən İsrailli təmsilçilərə 12 xal verilməsi onu məmnun edib və o Twitter hesabında yazıb Eurovision-də Azərbaycan xalqı İsraillə dostluq münasibətlərini nümayiş etdirdi və ona 12 xal verdi. Bu istənilən digər ölkənin bizə verdiyindən daha çox idi. Biz həqiqətən təsirləndik. Araşdırmalar göstərir ki, gənclərdə əxlaqsızlıq hisslərini gücləndirən Eurovision mahnı müsabiqələri kimi fəaliyyətlər birbaşa İsrail tərəfindən himayə olunur. Bu istiqamətdə 2012-ci il Bakıda keçirilən müsabiqədən sonra hətta homoseksualların parad keçirməsi belə planlaşdırılmışdı, lakin xalqın etirazları nəticəsində biabırçı parad ləğv olundu. Bununla belə, Səfir George deyək, öz mesajında Azərbaycan Respublikası xalqı ifadəsindən istifadə etməkdən çəkinməyib. Xatırladaq ki, Eurovision 2021-ci il mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən müğənninin bu ölkə bayrağına hörmətsizlik geniş etirazlar səbəb olmuşdur. Əməkdar incəsənət xadimi Şeyx Əbdülmahmud Bəyov bununla əlaqədar bildirib. Azərbaycanda şov biznes adlanan bir dəhşətli eybəcər sahə var. Burada sənətdən söhbət getmir, ancaq əxlaqsızlıqdan, bədən hərəkətlərindən, eybəcər səsdən, musiqidən söhbət gedir. Bu getdikcə ildırım sürəti ilə yayılır. Ona görə də xalqımıza, mülkümüzə, əxlaqımıza sahib durmalıyıq. İsrail rejimindən danışaq. 170 jurnalisti yaralayan və 33 media ofisini bombalayan. Fələstin Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Nəsir Əbu Bəkir son toqquşmalar zamanı 170-ə yaxın jurnalistin yaralandığını və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə bununla bağlı şikayət göndəriləcəyini söyləyib. Xəbərlərə görə Nəsir Əbu Bəkir Siyonist rejimin Qəzzadakı hücumları və bombardımanlar nəticəsində 33 medianın da zərər gördüyünü və ya məhv edildiyini bildirib. Fələstin Jurnalistlər Birliyi Beynəlxalq Jurnalistlərlə əməkdaşlıq edərək İsrail rejiminin jurnalistlərə qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı şikayəti tamamlayıb. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini təqdim edəcək deyə o bildirib. Bundan əvvəl Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi AFP-yə göndərdiyi müsahibədə Siyonist rejimin medianı hədəfə alma hərəkətinin hərbi cinayət olduğunu vurgulamış və rejimə qarşı Haqqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində iddia qaldırmışdı. Associated Press-in baş redaktoru da agentliyin ofisinin yerləşdiyi Qəzzadakı binaya İsrail rejiminin hava hücumları ilə bağlı müstəqil istintaqın başladılmasını tələb etmişdir. İrlandiya parlamenti İsrail rejimi səfirinin qovulmasına səs verəcək. İsrail rejiminin fələstinlilərə qarşı 12 günlük təcavüzündən sonra İrlandiya parlamenti bu həftə İsrail rejiminin səfirini İrlandiyadan qovma planına səs vermək niyyətindədir. Siyonist rejimin qəzetlərində yazdığına görə İrlandiya parlamenti müharibə cinayətlərini, etnik təmizləməni və İsrail rejiminin qeyri-qanlı yaşayış yerlərinin inkişafını qınayan bir qanun layihəsinə səs vermək niyyətindədir. Siyonist general isə İsrail rejimi üçün fəlakətli müharibə proqnozlaşdırıb. Gələcəkdə İsrail rejimi üçün fəlakətli müharibə olacağını proqnozlaşdıran məşhur siyonist generalı ordunun rəsmi nümayəndəsinin iddialarının əksinə olaraq Həməs qalib gəldi deyə bildirib. İtsxaq Brek siyonist rejimlə Fələstin müqaviməti arasındakı son müharibədən bəhs edib. Siyonist general deyib, növbəti müharibədən sonra gözlənilən fəlakət Meronda körpünün dağılmasından daha fəlakətli 1973-cü ilin oktyabr müharibəsi isə gələcəkdə baş verəcək müharibə ilə müqayisədə qısa hikayə olacaq və müharibənin əsas arenası İsrailin daxili cəbhəsi olacaqdır. Lavrov Moskva-Rusiya-ABŞ dialoqunda yeni mərhələyə başlamağa hazır olduğunu bildirmişdir. Moskva strateji hücum silahlarının azaldılması və məhdudlaşdırılması tədbirləri haqqında müqavilənin Start 3 müddətinin uzadılmasını alqışlayır və strateji sabitliklə bağlı Rusiya-ABŞ dialoqunda yeni bir mərhələyə başlamağa hazırlığını bildirir.
May tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, axşamçağı buludların həcmi artıb və külək əsəcək, temperatur müsbət 16-30 dərəcə ötüşəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, bəzi saatlarda külək əsəcək. Axşamçağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 23-33 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludludan yarım buludluya keçib, axşamçağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 18-34 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava az buludlu olub, bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur müsbət 19-37 dərəcə olacaq. Biləsvarda hava qismən buludlu ötüşüb, külək əsəcək, temperatur müsbət 11-35 dərəcə. Ərdəbildə hava yarım buludlu təşkil edib, axşamçağı buludların həcmi artacaq, temperatur isə müsbət 10-25 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, axşamçağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 19-33 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət, Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 18-30 dərəcə ötüşəcək.
Mayın 25-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, mayın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 24-29, Bakıda gecə 16-18, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütununu, nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Mayın 25-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, axşam ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 29-34, dağlarda gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ملت ایران در سایه اتحاد، در سایه عزم راسخ، در سایه دینداری، در سایه حضور به هنگام، در سایه مجاهدت
Mənim əziz İran xalqına sözüm budur ki, İran xalqı öz birliyi, qırılmaz əzmi, dindarlığı, vaxtında iştirakı, mücahidəsi sayəsində bu böyük inqilabı etməyi, dünya və bəşəriyyətin yolunu dəyişmiş bu böyük işi həyata keçirməyi bacarıb. Bugün həmin o xalq daha artıq təcrübə və bacarıqla mövcuddur. Qat-qat çox imkanlarla meydandadır və qarşısındakı bütün maneələri aşmaq iqtidarındadır.
Həm dər zəminə iqtisadi, həm dər zəminə məsailə təulid və məsailə ərzəş pul və əmsal inha mitəvane in millət müvəffəq bəşə.
Bu xalq iqtisadiyyatda istehsal və milli valyutanın dəyəri kimi məsələlərdə, mədəniyyətdə, siyasətdə, Hər sahəsində və digər bu kimi sahələrdə uğur qazana bilər.
Ümidvarım inşallah Xudavənd fəzl və lütf xodəşə bəri millət millət ruz bə ruz əfzayiş bədə.
Ümidvaram Allah Taala bu xalqa lütf və mərhəmətini gün bə gün daha da artıracaq inşallah. Allahın salamı olsun daima bizə öz yardımları ilə dəstək olan İmam Mehdi sahib zamana. Ruhlarımız ona fəxr.
Və rəhmət və durud Pərverdigar bər ruh mütəhhər və mübarək imam bəzərgəvarımız.
Qarşımızda bu yolu açmış dahi liderimiz İmam Xümeyninin pak ruhuna rəhmət deyilir və salavat göndəririk. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti nəsibiniz olsun.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan bugün də səhər verilişləri ilə qulluğunuzda olduq. Arzulayıram bugünkü verilişlərimizdə ürəyinizcə olmuş, siz əzizlərimiz üçün faydalı olmuşdur. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq və sizdən dəvət edərdik ki, Tabriz Radiosunun axşam verilişlərinin də mütləq dinləyicisi olun. Axşamın salamına qədər sağ qalın Allahın yanında.